Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Mbi 8 milion euro në muaj do t'i kushton të bugjetit të Kosovës kërkesa e grevistëve. Viktimat e dhunës në Kosovë pas tretë të sigurt. Biden thot se ideologjia e Trumpit kërcënon demokracinë amerikane. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thot se qeveria e Kosovës ka mjaftueshëm mjete për të përmbushur kërkesën e tyre prej 100 euro shtesë në muaj, por se nuk ka vullnet nga qeveria. Sipas të dhënave të muajit korrekt të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, paratë të gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rreth 8.3 milion euro në muaj do t'i kushton të bugjeti të Kosovës kërkesa e grevistëve, 100 euro në muaj për të gjithë të punësuarit në sektorin publik deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Numri i punojësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Nga 100 euro në muaj, buxheti të Kosovës i kushton rreth 8.3 milion euro. Në grevë nga 25 gushti janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyes civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Rahman Jasharaj nga Këshilli Grevist i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për 100 euro shtesë është për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, edhe për ata të cilët nuk janë në grevë.
Se qeveria po pati vullnet mund të realizoj pa problemet mëdha këtë kërkesë tonën që vërtet është modeste.
Grevën e BSPK-s, si tha Jasharaj, e kanë përkrahur edhe policët e zjarë fikset, por në bazë të ligjit për greva, ata nuk kanë të drejtë ta organizojnë atë. Edhe Ali Gashi, kryetari sindikatës së punëtorve në administratën publike, thot për Radio Evropa e Lirë se nga buxheti i Kosovës mund të ndahen mjetet për grevistët.
Por ku ka shumë ma vogël si 100 euro? Ne kemi llogaritë se kemi dashur ne ta vëmë në siklet qeverinë e Kosovës. Nuk kemi dashur të kallëzojmë materialista në interes.
Ndërkohë autoritetet kompetente në Kosovë kanë bërë ekzekutim të pjesëshëm të pagave për muajin gusht për shkak se nuk është përditësuar me kohë lista e personelit që ka punuar deri në fund të muajit. Përditësimi i listës së pagave është i nevojshëm për autoritetet pas grevës së nisur. Ministri i Financave, Punës dhe Transferëve Hekuran Murati më 29 gusht në një konferencë për media i paralajmëroi grevistët se nuk do të marrin pagën e plotë derisa janë në grevë. Ministria e Punëve të Brendshme ka proceduar projekt ligji për paga në konsultime paraprake më 17 gusht. Projekt ligji duhet të kaloj procedurat e konsultimeve paraprake dhe publik, si dhe pas miratimit në qeveri e kuvend do të publikohet në gazetën zyrtare të Kosovës dhe hyjë në fuqi 8 muaj pas publikimit në këtë gazet. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka ofruar ndonjë shpresë se do të miratoj kërkesën e BSPK-s për 100 euro shtesë deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve, si dhe zyrën e Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, se a ka buxhet për të përmbushur kërkesën e grevistëve, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Ndërkohë, sipas të dhënave të muajit korrekt të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, paratë të gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Ish ministri i financave në qeverinë e Kosovës Aki Shatri konsideron se qeveria e Kosovës do të duhet të marrë parasysh kërkesën e grevistëve dhe ta jetësojë atë. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se të hyrat në buxhetin e Kosovës kanë shënuar rritje gjatë këtij viti. Shatri thekson se në rastin më të mirë procedura deri në zbatimin e projekt ligjit për paga nuk mund të nisin para vitit 2024. Greva e sindikatave për 100 euro shtesë po mbahet për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike të punëtorëve nga rritja e çmimeve të konsumit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova po përballet me një inflacion të lartë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht në deklarimet e tyre kanë thënë se gjatë këtij viti janë shënuar rritje të hyrave buxhetore. Të hyrat në doganën e Kosovës mbushin arkën e shtetit, njëjtë sikurse të hyrat në administratën tatimore të Kosovës. Në një përgjigje me shkrim të doganës së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë thuhet se në dy vitet e fundit kanë rritje të mbledhjes së të hyrave. Edhe administrata tatimore e Kosovës ka bërë të ditur se janë rritur të hyrat. Buxheti i Kosovës i vitit 2022 është mbi 2.7 miliard euro. Paga mesatare bruto për vitin 2021 sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka qenë 484 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë janë 10 strehimore ku viktimat e dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore mund të trajtohen. Në këto qendra, viktimat mund të qëndrojnë vetëm 6 muaj. Nga janari i këti viti janë trajtuar 258 gra dhe 320 fëmi, ndërsa zgjidhja e përhershme e vendbanimit për këto viktima nuk është bërë ende. Nadije Ahmeti sjell rëfimin e një viktime të dhunës në familje.
Kur mi ka prirë floket, jam mërzitur, por kur djalit e vogël ja ka afruar thiken dhe ka rrahur, me shkëputur shpirti e me shtëndalur zemra. Nuk ka pjesë të trupit ku burrin nuk me ka goditur. Saher jam alivanosur, jam përgjakur. Saher kam fjetur në rrugë, jam ngritur në këmbë për shkak të djalit e vogël. Një grua rreth të 40-tave nga një qytet i Kosovës rrëfen kështu dhunën që ka përjetuar nga bashkëshorti i saj për më shumë se 10 vjet martesë. Radio Evropa Liri ka dhënë emrin Shpresë për t'i ruajtur identitetin e vërtet. Shpresa bashkë me djalin e saj sot jeton në një banesë të vogël, por përjetimet e trishta të së shkuarës e ndjekin pas.
Gjithmonë gjente shkas për të më rrahur, më rrethte kur nuk i gjente dyert e hapura në shtëpi, më rrethte për ushqim, më rrithte me shqelma në bark dhe me rip, më gjuante me gjësende të ndryshme.
Me vështirë thot shpresa ishte kur vinte i dehur, me torturonte dhe na largonte nga shtëpia bashkë me djalin.
Shumë herë kemi fjetur në ndonjë qoshe të ndërtesave, kur ishte ftohtë një shoqe gjithmonë e linte veturën hapur, sepse dinte rastin tim.
Sa herë që përmend djalin, shpresa qan.
Për shkak të djalit e kam falur 2 herë, 10 herë, 20, 30, por nuk kam mundur gjithë jetën.
Ditën kur ka vendosur ta raportoj bashkëshortin e polici pas viteve në ndhun, shpresa thot se ka qenë përgjakur me gjak edhe në gojë.
I kam dal një veture për para dhe shoferi më ka dërguar në spital. Aty ka ardhur më pas edhe policia. Nuk kam qenë shumë e vetëdijshme, por më kujtohet që djalin e shtrëngoja.
Pas disa ditesh në trajtim, shpresa bashkë me djalin është dërguar në një strehimore për viktimat të dhunës.
Aty kam parë diellin me sy, kam marrë frymëlirshëm. Ushqimeve zhmbatje ka pasur mjaftueshëm.
Shpresa thotë se në strehimore ka qëndruar disa herë nga 5-6 muaj. Ajo thotë se familja nuk e ka mbështetur pas braktisjes së bashkëshortit. Në Kosovë ekzistojnë 10 strehimore për viktimat të dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore për viktimat të trafikimit me qenie njerëzore, si dhe për fëmijët e keq trajtuar, të abuzuar, të lënë pasdore dhe pa përkujdesje familjare. Këto strehimore janë vendbanimet të përkohshme ku viktimat mund të qëndrojnë deri në 6 muaj. Por Fidane Hyseni, drejtoreshën e qendrës të tillë në Mitrovicën e Jugut, thotë se në rastet kur viktima nuk ka zgjidhje, ajo vazhdon të qëndrojë në strehimore edhe pas 6 muajsh. Thotë se ka pasur raste kur viktima i ka kaluar 2 vjet atje. Në strehimorën në Mitrovicë të Jugut, aktualisht janë 19 viktima gra. Deri më tash, në periudha të ndryshme kanë qëndruar 119 viktima.
Po shumica e grave kanë shku te familja burrit prap, disa kanë shku në familje gjinis, mirë po në numër më i vogël është në familje gjinis, janë kthyer te burrat.
Në 10 strehimore të në Kosovë, vitin e kaluar janë trajtuar 303 gra dhe 327 fëmijë, ndërsa në periudhën janar korrik të këtij viti janë trajtuar 258 gra dhe 340 fëmijë, tregojnë të dhënat e këtyre qendrave. Por zgjidhja përhershme e çështjes së vendbanimit të viktimave nuk është bërë ende. Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka hartuar një strategji kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave, e cila ka hyrë në fuqi nga janari këtij viti. Në një deklaratë me shkrim të Ministrisë së Drejtësisë për Relin, thuhet se strategjia synon zhvillimin e planit e banimit social trevjeçar në komuna dhe planifikimin e banimit social për viktimat e dhunës ndaj grave. Mbet e ditur se për këtë çështje, gjatë 3 vjetëve të ardhme do ndahen nga 120.000 euro. Zëvendës Ministrja e Drejtësisë Nita Shala, njëherësh koordinatore kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje, thotë se strategjia, përveç objekteve të banimit, do të ofrojë edhe mundësi punësimi për viktimat përmes bashkëpunimit me sektorin privat. Ndërsa nuk dihet saktë se kur do zgjidhet çështja e banimit, shpresa thotë se mezi paguan qiranë e banesës ku jeton me djalin. Ajo merr një ndihmë sociale nga shteti dhe her pas herë pastron një shtëpi për të cilën gjë paguhet. Thotë se një ditë mund të detyrohet të kërkojë mundësi për t'u larguar nga shteti në ndonjë vend perëndimor. Në policinë e Kosovës nga janari deri në korrekt të këtij viti janë raportuar 1570 raste të dhunës në familje, prej tyre 1324 viktima gra. Në bazë të dhënave, del se numri grave viktima është duke u rritur. Me 2017 u evidentuan 958 viktima gratë të dhunës, me 2021 ky numër u rrit me 1968. Streje sigurt për to dhe viktimat të tjera të dhunës mbeten 10 strehimoret, edhe pse vetëm përkohësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka kritikuar paraardhësin e tij Donald Trump, duke i quajtur mbështetësit e tij si ekstremist. Biden tha se ideologjia e Trumpit po rrezikon themelet e Amerikës, teksa mbajti një fjalim në Filadelfi, duke tentuar që të mbledh më shumë vota për partinë e tij para zgjedhjeve të mes mandatit që do të mbahen në nëntor. Për më shumë, dëgjojmë një kronikë nga kolegja Mimoza Sadiku.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka kritikuar më një shtator Donald Trumpin dhe mbështetësit e tij ekstremist, duke i cilësuar ata si armiq të demokracisë amerikane. Duke folur në Filadelfi, presidenti Amerikan sulmoi të gjithë republikanët që mbështesin ideologjinë e ish presidentit Trump, ta bëjmë Amerikën të shkëlqyeshme përsëri apo MAGA, dhe u bëri thirrje mbështetësve të tij që ta luftojnë këtë ideologji. Donald Trump dhe Republikanët MAGA paraqesi një ekstremizëm që kërcënon themelet e Republikës sonë, tha Biden duke folur pranë vendit ku miratuan mbi dy shekuj më parë, Deklarata e Pavarësisë dhe Kushtetuta Amerikane. Duke e përmendur sulmin mbarkëmtar ndaj të drejtave të abortit nga konservatorët e linjës së ashpër, presidenti Amerikan akuzoi se forcat MAGA janë të vendosura që ta kthejnë shtetin prapa. Teksa po luftohet për kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e nëntorit, Biden ju drejtua republikanëve tradicional që t'i bashkojnë forcat me demokratët dhe të refuzojnë politikën e Trumpit, që ende ka ndikim mbi pjesën më të madhe të Partisë Republikane. Biden e bëri të qartë se demokratët synojnë që zgjedhjet e nëntorit i shndrojnë në referendum për Trumpin, duke thënë se Partia Republikane është tërësisht e dominuar dhe e friksuar nga ish presidenti dhe agjenta e tij MAGA. Dhe kjo paraqet kërcënim për këtë shtet, tha Biden, duke insistuar se demokracia amerikane duhet të mbrohet. Trump është kundërpërgjigjur ndaj akuzave të Bidenit përmes rrjetit të tij social Truth Social, a i tha se Biden nuk është i kualifikuar për të qenë president. Nëse ai nuk dëshiron që ta bëj Amerikën të shkëlqyeshme përsëri, që përmes fjalëve, mendimeve dhe veprimeve, ai nuk do. Atëherë, ai nuk duhet të përfaqësoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkroi Trump. Fjalimi Bidenit, që u prezentua si fjalim për betejën për shpirtin e kombit, kishte për bazë një artikull që Biden shkroi më 2017 pas një proteste vdekjeprurëse të nacionalistëve të bardhë në Virginia, ngjarje që sipas Biden e shtyre atë të garoj për president.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd po mbahet takimi i ri në kuadër të Ballkanit të Hapur ku po marrin pjesë zyrtar nga shtetet e kësaj nisme, por edhe nga Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovina, Hungaria dhe Turqia. Ballkani i Hapur është nisme për bashkët e Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, që ka për synim lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave mes shteteve pjesëmarrëse. Deri më tani Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina zyrtarisht nuk janë bashkuar nismës, ndonse përfaqësuesit e Bosnjës për herë të dytë po marrin pjesë si të ftuar në takimet e kësaj nisme. Luftimet e ashpra po vazhdojnë në jug të Ukrainës për fshirë dhe granatime në qarkun Enerhodar afër centralit të pushtuar bërthamor të Zaporizhjas. Kështu bëri të ditur sot Ministria Britanike e Mbrojtjes. Këto raportime vijnë derisa inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore vazhdojnë të jenë në centralin bërthamor. Inspektorët arritën në Zaporizhja dje pavarësisht granatimeve në zonë që shtyn autoritetet në central të ndalnin një prej reaktoreve. Zaporizhja, që ka rënë në kontrollin rus pak ditë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës, është centrali më i madh bërthamor në Evropë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.